Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіш. Галоўныя тэмы на сёння.
Пад Мінскам затрыманыя 32 баевікі замежнай прыватнай ваеннай кампаніі.
Палачная інфармацыя аб прыбыцці на нашу тэрыторыю болей 200 баевікоў для дэстабілізацыі абстаноўкі ў перыяд избирательной кампаніі.
Не хацелі пакрыўдзіць краіну, краму хочуць аштрафаваць за майку з аўтазакам.
Ну, мы бывае самі робім, бывае закупаем гатовыя цішоткі і толькі наносім прынты ўжо на іх.
Як выборы 2020 змянілі Беларусь і беларусаў?
Рана ці позна, хутчэй за ўсё на наступным электаральным цыкле, сістэма ўлады на ўпадзе.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Уначы 29 ліпеня пад Мінскам супрацоўнікі праваахоўных органаў Беларусі затрымалі 32 баевікоў замежнай прыватнай ваеннай кампаніі, перадала Белта. Гэтым паведамленнем у адзін радок уся інфармацыя на пэўны час і абмежавалася.
Еўрарадыё паспрабавала атрымаць каментар у прэс-службе КДБ, але адказ прадстаўніка КДБ Ярашы таксама змясціўся ў адным радку, пакуль без каментароў. Прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч паведаміў, ніякай дадатковай інфармацыі ў нас пакуль няма, але працяг гісторыі ў радыё.
Мы просто паставім вам запіс, як гэтую інфармацыю падаюць дзяржаўныя СМІ.
Правоохранительными органами Беларуси получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе они имели каждый по небольшой ручной кладе и на всех три больших тяжелых чемодана, загрузку которых транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытию в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одной из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, но покинула отель 27 июля. И переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. По прибытии небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка. Подробности в панораме.
Як высветлілася, як мінімум 10 затрыманых унесены ў базу міратворцы за тое, што ваявалі ва Украіне на баку так званы ЛДНР. Міністр замежных спраў Украіны Паўло Клімкін на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісаў з гэтай нагоды. Калі яны сапраўды ваявалі на Донбасе, я патрабаваў бы неадкладнай выдачы іх ва Украіну. Па-першае, ім трэба арганізаваць тут паказальны судовы працэс, а па-другое, будзе каго мяняць на нашых палітычных зняволеных і закладнікаў.
А праект Варгонза са спасылкай на крыніцы ў расійскіх спецслужбах паведаміў, што нібыта Мінск выкарыстаў стоўваўся вагнераўцамі як перавалачны пункт для перакідвання байцоў у іншыя краіны, пераважна афрыканскія. Размова ідзе пра прыватную ваенную кампанію «Вагнер». Натуральна, беларускія спецслужбы былі загадзя ў курсе і папярэджаныя, а па факце забяспечвалі спакойны працэс у перыяд пандэміі перакідвання нашых байцоў на ўсходнія фронты. Каранавірусны рэжым паміж Беларусю і іншымі краінамі, як вы самі разумееце, значна больш мяккі, чым у выпадку РФ. Дамоўленасці аб гэтым транспартным калідоры былі дасягнутыя на самым высокім узроўні, і Лукашэнка, вядома, быў у курсе пра тое, для чаго вагнераўцы знаходзяцца ў Мінску і куды лятуць. І, напэўна, меў з гэтага ўласныя вісты. Без яго асабістага заступніцтва такія рэчы не робіцца, паведамляе узгаданы тэлеграм-канал.
Паводле цікавага супадзення днямі Александр Лукашенко акурат згадваў небяспеку ад прыватных ваенных кампаній. Падчас паездкі ў дывізію спецназу Марыну Гурку 24 ліпеня кіраўнік дзяржавы казаў: «Дзяржсакратар правільна сказаў, што ўсякія войны цяпер пачынаюцца з вулічных пратэстаў, дэманстрацый, потым майданы. На майдан, калі сваіх няма, у нас замала майданутых, іх пацягнуць збоку. Гэта прафесійныя вайскоўцы, бандыты, якія спецыяльна рыхтуюцца ў асноўным у рамках ПВК, прыватных ваенных кампаній па ўсім свеце і зарабляюць вялікія грошы на правакацыях у тых ці іншых дзяржавах».
Вось такое супадзенне. Адметна тое, што пасольства Расіі ў Беларусі заявіла ніякага афіцыйнага паведамлення ад беларускага боку пра затрыманне расійскіх грамадзян яны не атрымлівалі. Да ўсяго, варта было б чакаць у такой сітуацыі выкліку расійскага пасла на дыван у беларускі МЗС, ну як мінімум. Але і пра гэта нічога не чуваць. Мы будзем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Антыкрызісны фестываль музыкі і ежы «Дай 5» пройдзе ў Мінску з 1 па 2 жніўня. Арганізатары назвалі імёны музыкаў, якія выступяць у рамках фэсту. Усяго за 5 рублёў можна будзе прыйсці і паслухаць хэдлайнераў – гурты «Акуте», «Пуш энд Пул», «Няміга» і «Трубецкой». У пачатку жніўня на 2 дні Кастрычніцкая 19 ператворыцца ў фестывальную пляцоўку, дзе будуць размешчаны некалькі музычных сцэн, 20 кропак фуд-корту з незвычайнымі стравамі і зона з крафтавымі напоямі. Тут жа будуць прадаваць крэатыўныя вырабы ад майстроў сучаснай і народнай творчасці. Новы альбом Taylor Swift «Folklore» усталяваў рэкорд сярод пласцінак жанчын-выканаўцаў па колькасці праслухоўванняў у інтэрнэце. Як паведамляе Independent, за першыя суткі пасля рэлізу яго паслухалі 80 мільёнаў раз. Акрамя таго, за гэты час было прададзена больш як 1 мільён копій лонгплею. Новы альбом Taylor анансавала напярэдадні рэлізу, які адбыўся 24 ліпеня 2020 года. На пласцінку ўвайшлі песні, складзеныя і запісаныя Swift у самаізаляцыі, а ў працы над ім прынялі ўдзел іншыя музыкі і калегі-артысткі. Aaron Dessner з гурта The National, гурт Bon Iver, а таксама музыка і прадзюсар Джек Антонаў. Больш за 50 артыстаў, уключаючы Міка Джакера, Кіта Рычардса, Лорд, Элвіса Кастэла, Шэрыл Кроу і іншых, падпісалі адкрыты ліст з патрабаваннем забараніць амерыканскім палітыкам выкарыстоўваць іх музыку без дазволу. Ліст быў анансаваны Альянсам за правы артыстаў. Ён просіць дэмакратаў і рэспубліканцаў распрацаваць дакладную палітыку, якая патрабуе ад кампаній запытваць згоду вядомых артыстаў, аўтараў песень і ўладальнікаў аўтарскіх правоў першым публічна выкарыстоўваць сваю музыку ў палітычным ці выбарчым асяроддзі. У лісце падымаецца як маральны, так і фінансавы аспект праблемы. Мы бачылі, як вельмі шмат артыстаў, уладальнікаў правоў уцягваліся ў палітыку супраць іх волі і былі вымушаныя распачаць агрэсіўныя дзеянні, каб забараніць выкарыстанне іх музыкі. Звычайна песен, якія транслююцца ў эфір падчас палітычных мітынгаў. На думку аўтараў ліста, палітыкі, якія хочуць заслужыць давер усяго грамадства, павінны для пачатку заслужыць давер асобных яго прадстаўнікоў, напрыклад, артыстаў, чыю музыку і вобразы яны хочуць выкарыстоўваць. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Але гэта не ўсе навіны, дзе фігуруюць сілавікі. 29 ліпеня стала вядома, што лідара зарэгістраванага ў Чэхіі Маладога фронту Дзяніса Урбановіча міліцыянты заблакавалі ў доме бацькоў у Лагойскім раёне. Сілавікі кажуць, што хочуць апытаць яго па факце крымінальнага злачынства.
І вось пры такой актыўнасці сілавікоў брэсцкаму гарвыканкаму не спадабаліся футболкі з надпісам «Велком то Беларусь» на фоне аўтазака. Чым гэта можа пагражаць мясцовай краме сувеніраў і адзення «Князь Вітаўт», дазнаваліся журналісты Еўрарадыё.
Брэсцкая крама сувеніраў і адзення «Князь Вітаўт» 25 ліпеня атрымала паведамленне аб пачатку адміністрацыйнага працэсу. Брэсцкаму гарвыканкаму не спадабаліся футболкі з надпісам «Welcome to Беларусь» на фоне аўтазака. Чыноўнікі палічылі гэта неналежнай рэкламай. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання стала на іх бок. У адказе з міністэрства пазначана такая фармулёўка, цытата: «Рэклама, якая змяшчае прывітанне і запрашэнне наведаць Беларусь, выказаная словамі «Welcome to Belarus», у спалучэнні з графічнымі выявамі спецтранспарту, якія выкарыстоўваюцца для перавозкі падазраваных і абвінавачаных, фактычна прыраўноўвае вобраз краіны да гэтага спецтранспарту, што з'яўляецца праявай непавагі да краіны». Па словах саўладальніка «Князя Вітаўта» Алега Чапарава, ні ў каго з супрацоўнікаў крамы і ў думках не было паставіцца да краіны непаважліва. Аўтазак на футболцы – гэта адлюстраванне падзей, якія адбываюцца ў Беларусі.
Ну, мы там штосьці падглядзелі гэтую ідэю і самі іх зрабілі. Ну, мы, бывае, самі робім, бывае, закупаем гатовыя цішоткі і толькі наносім прынты ўжо на іх. Ну, бачыце, калі мы іх рабілі, мы ўкладалі туды не той сэнс, каб пакрыўдзіць кагосьці, асабліва краіну, якую мы любім, можа, яшчэ і больш іншых. Мы ўкладалі сэнс адлюстраваць тое, што адбываецца зараз у краіне. І толькі ўсяго. Што мы парушылі, мы не ведаем. Яны нам інкрымінуюць парушэнне і законадаўства аб рэкламе, і нешта яшчэ там панапісвалі, што мы так ужо паабражалі гэтым усіх і ўсё на свеце. Што, ну, канешне ж, мы лічым гэта абсурдным. Калі мы бачым гэты аўтазакі амаль што кожны дзень і людзей хапаюць, то чаму мы не можам гэта адлюстраваць на сваіх рэчах? Гэтая хваля, як вы кажаце, і сімвал бай, і мой, яна і пайшла зараз падчас выбарчай кампаніі. Таму, хутчэй за ўсё, на нашу думку, улады, як і ў СМІ, як і ў інтэрнэце, яны не хочуць бачыць праўды і хочуць неяк гэта згладзіць, ці што, я не ведаю, які чым яны там руководствуюцца. Пакуль што, акрамя гэтага не было, гэта я атрымаў гэты ліст ад іх толькі пазаўчора, але ж яны там пазначылі, што будуць адміністратыўныя працэсы, таму што цішоткі мы не здымалі ні з сайту свайго, ні адкуль, мы іх прадаем людзям.
Гэта не першы выпадак за час выбарчай кампаніі, калі ўлады пераследуюць краму адзення і сувеніраў. У крамы «Сымбальбая» канфіскавалі больш за 400 футболак з надпісам «Псіхоз», які абыгрывае стаўленне Александра Лукашэнкі да каранавіруса і іранічны мем пра яго электаральны рэйтынг. У краму сталі прыходзіць праверкі, а 29 чэрвеня яна вымушана была закрыцца. А вось 23 чэрвеня АМАП разагнаў чаргу з пакупнікоў, якая стаяла перад дзвярыма «Сымбальбай». Праз месяц іх судзілі за ўдзел у недазволеным масавым мерапрыемстве і супраціў міліцыі. Чаму чыноўнікі бачаць у прынце з аўтазакам толькі негатыў? Бо гэта цалкам магла б быць рэклама якаснага беларускага аўтатранспарту. Адны бачаць адно, іншыя іншыя. Але юрыст Надзея Кавалёва тлумачыць, пытанні выканання законадаўства аб рэкламе адносяцца да кампетэнцыі Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю. Як у міністэрстве вырашыць, так і будзе. Бо ўспрыманне ў людзей зместу такой футболкі рознае. Многія б успрынялі такі відарыс з тэкстам, як чарговы жарт з перадвыбарчай кампаніі. Хтосьці, дэманструючы такую цішотку, пазначае сваю грамадзянскую пазіцыю, а ў турыста можа скласціся іншае ўяўленне. Заклік наведаць краіну на фоне аўтазака, напэўна, выклікае апаску быць затрыманым і трапіць у непрыемнасці. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У беларускім грамадстве віруюць спрэчкі пра форму і сутнасць прэзідэнцкай кампаніі. Пры гэтым часцяком усё, што адбываецца вакол, суадносяць з умоўным перыядам агітацыя, галасаванне, пратэсты. Але час ад часу чутно меркаванне, што ў краіне адбыліся нашмат больш глыбокія працэсы, якія будуць аказваць уплыў на перафарматаванне дзяржавы, незалежна ад рэальных і абвешчаных цэнтравыбаркамам вынікаў галасавання.
Што гэта за глыбокія працэсы і наколькі яны незваротныя? Ці здолее падзеленае беларускае грамадства нарэшце аб'яднацца? Як улада рэагуе на змены ў грамадстве? Ці заўважае іх увогуле? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Не працуе супольная дамова, альбо паспаліта, ось розныя тэрміны, адно і той жа з'явы. Гэта нефармальныя правілы камунікацыі або суіснавання улады, або суіснавання дзяржавы і грамадства. І ось гэта самы глыбінны працэс. Калі супольная дамова з аднаго боку, яна парушана, прычым з абодвух бакоў, для традыцыйнай часткі электаральнага поля Александра Лукашэнка, але паза супольнай дамовы таксама ёсць вялікая колькасць выбаршчыкаў, таму што гарадскі сярэдні клас, калі браць людзей афіліяваных менавіта з тымі, хто зарабляе сам на сябе ў гарадах сярэдняй і вялікай, скажам так, колькасці насельніцтва па беларускіх мерках, то гэта ад 700 да мільёна выбаршчыкаў. Пра што я гавару? Ну, парк высокіх тэхналогій з афіліяванымі, гэта каля 100 тысяч працаўнікоў, гэта азначае разам з сем'ямі, ну, там частка працуе, абодва працуюць у адной сферы, але гэта 10-180 тысяч насельніцтва. Розныя кампаніі тэхналагічныя, які маюць сваю нішу на экспартных рынках, зноў-такі Адані, Регула, Стім, іншыя, гэта яшчэ каля 100 тысяч чалавек. Гэта разам з сем'ямі. Далей ідзем. Сфера паслуг, якая фактычна пачынае з'яўляцца вакол вось гэтых бізнесу. Гэта яшчэ 1200. Ну, і так мы атрымліваем дастаткова вялікую колькасць людзей, які жылі паза сістэмы камунікацыі. Яны могуць жыць пэўную колькасць і не ствараць праблемы для улады, але калі гэтыя людзі ўжо пачалі задаваць пытанні ў палітыцы, то або ты іх впісваеш у сістэму ўлады, або ты перафарматуеш супольную дамову, вось гэту паспалітую дамову, або ў такім выпадку ўзнікае пытанне, а навошта нам дзяржава? Дзяржава пачынае трашчаць па швах, незалежна ад таго, якое прозвішча носіць прэзідэнт. Якое прозвішча носіць там прэм'ер-міністр, кіраўнік Нацбанка, або там галоўнакамандуючы войска. І гэта вельмі глыбінны працэс, і яго можна расцягнуць у часе. Можна нават у гэтых выбарах напісаць там Лукашэнка 99,9. Можна пасадзіць там энную колькасць незгодных. Можна нават дапусціць, што людзі разыдуцца. Але пытанне, што калі так, калі далей не будзе трансфармацыі ўлады, не будзе спробы впісаць гэтыя групы ў сістэму, то, в прынцыпе, рана ці позна, хутчэй за ўсё, на наступным электаральным цыкле, сістэма влады на ўпадзе. І наадварот, калі, дапусцім, перамагае вот зараз найбольш гаворыць пра групу на чале Ціхановскай, перамагае пані Ціхановская, яна пачынае проста працаваць, умоўна кажучы, давайце правядзем які-небудзь выбар, але не кранае саму сістэму існавання. Окей, калі ў яе не атрымліваецца за паўгады перазагрузіць дзяржаву, так же сама зносіць і яе. Таму гэта не залежыць ад таго, якое прозвішча будзе, таму што гэта працэс больш глыбінны. Адпаведна, альбо сістэма ўлады, сістэма камунікацыі ў дзяржаве змяняецца, і гэта яна будзе мяняцца, таму што ў любога чалавека, які займае вышэйшыя пасады, мусіць спрацаваць проста элементарны інстынкт самазахавання, вот такі жывёльны інстынкт, альбо гэта спрацоўвае, ну, альбо гэтаму чалавеку не пазайздросціш. Знову-такі, незалежна ад ягонага прозвішча.
Калі вы ўжо спадар Ігар узгадалі Ціхановскую яе каманду, то мы, ну, фактычна так само сабой перайшлі да трэцяга фактара, адзначанага вамі, гэта нацыянальны кансэнсус а незалежнасці. Вы так яго назвалі. Тым не менш дзеці, хоць усе удзельнікі гэтай электаральнай кампаніі і выступаюць за незалежнасць як святыню, так бы мовіць, тым не менш ёсць шмат пытанняў тут. Ці сапраўды вось мы дасягнулі гэтага кансэнсуса а незалежнасці, таму што сярод прыхільнікаў той же самай Ціхановскай шмат людзей, якія супраць Лукашэнкі, але, скажам, за саюз з Расіяй, калі, можа быць, нават за ўваходжанне ў Расіі.
Пытанне у палітыцы уладу заўсёды атрымлівае ў любой краіне не большасць, а меншасць, якая добра арганізавана. Яна можа наладзіць камунікацыю з большасцю, яна можа быць выразнікам інтарэсу большасці, але рэальна уладу трымае арганізаваная меншасць. Заўсёды. Гэта альбо палітычная партія, альбо палітычная эліта, альбо іншая эліта. Казка пра кухарку, якая кіруе дзяржавай наўпрост, ну, гэта казка. Адпаведна, калі я кажу пра нацыянальны кансэнсус, я кажу пра прадстаўнікоў эліт альбо прота-эліт. І канец 19-го года. Прадстаўнікі так званай уладнай эліты, назовем іх так. Яны гаварылі пра незалежнасць. попрошу пробачення, але ты нават с атачэння Лукашенко, хто симпатизовал Росіі, обоим не маўчалі, або ты, хто быў незгодны з палітыкай Александра Лукашенко, не перасталі быць частку каманды на больш ранніх этапах. Тое ж самае, такія ж самыя тэзы казалі прадстаўнікі і контр-эліт, то бишь прадстаўнікі апазіцыйных эліт і прадстаўнікі там інтэлектуальных іншых эліт, то бишь іншых груп. І фактычна на гэтым у гэтым фармаце стварыўся нацыянальны кансэнсус. Так, у самім беларускім грамадстве ёсць дастаткова значная частка людзей, якія ну гэта калі верыць сацыялогіі, прычым як незалежна, так і прадзяржаўна, то гэта ад 7 до 9%, якія не супраць нават аб'яднання з Расіяй. Окей. Але пытанне ў тым, што гэта размазаны электарат або размазаны настроі, якія не маюць свайго цэнтра єднання або не маюць свайго выразніка. Адпаведна, гэта проста фонавы шум. Дапокуль там не з'явіцца цэнтр аб'яднання, дапокуль таксама не з'явіцца эліта, якая ёсць выразнікам настрою гэтага насельніцтва. І далей, чаму я кажу, што кансэнсус захаваўся? Давайце паглядзім на тое, як трансфармавалася вось гэтага жаночага трыумвірата, як трансфармавалася іх рыторыка. На першым этапе пра Расію і пра знешнюю палітыку в прынцыпе не казалі. Як быццам бы існуе глобус Беларусі, а знешніх гульцоў нема. Мы просто Беларусі і всім абсолютно плевать на нашу краіну, і то, што будзе, то як зробіць беларускі народ, знешніх гульцоў не будуць на гэта ніяким чынам нават уплываць. Ну, що називається, ладно, казкі, будзем верыць у казкі. Але на гэтым фоне, з той же самой Расіі, пані Ціхановская, хочу нагадаць, інтерв'ю «Эху Москвы», калі не памляюсь, уже 5-6 днём тому. В інтерв'ю «Эху Москвы» Расія старший брат. Але адразу наштурхнулись на пэўнае неразуменне ў самой Беларусі. Інтерв'ю Мендузі учорашні, типа заўчорашні. Союзная держава для Беларусі не патрэбна. Гэта кульбіт, такі элегантны разваротик на 180 градусов. Ну, в принципе, чаму б не? Але гэта паказвае, што ёсць ціск менавіта вось гэтага нацыянальнага кансэнсусу. Тое ж самае тое, што інформанапалм зрабіў, скажем так, падборку па Сергею Ціхановскому. Да, з пункту гледжання таго, што ён сёння арыштаваны і што ён палітычны вязень, окей, нехай яго выпусцяць. Але з пункту гледжання перакананню не трэба з яго рабіць так сама святога. І інформанапалм паказаў просто пэўную гісторію. Што ў выніку адбылося? То бишь, каб не было гэтага нацыянальнага кансэнсусу за незалежнасць, то прарасійскія пэўныя настроі чалавека, яны б не гралі ніякай ролі. То бишь, людзі б сказалі, ну ладно, ну хай разім. Але ў выніку каманда, яна тэрмінова вырашыла, скажам, апраўдацца, яна вырашыла даць контртэз. Гэта ізноў-такі гаворыць пра тое, што ціск нацыянальнага кансэнсуса ёсць. Гэта не азначае, што будучыня бесхмарная, все будзе цудоўна. Ні. Знову-таки, калі з'явяцца протаэліты альбо эліты, які будуць выразнікамі інтарэсу збліжэння з Расіяй, гэта будзе праблема, таму што альбо нацыянальны кансэнсус па пытаннях на незалежнасці будзе дастаткова моцны, і ён не будзе даваць развіцца гэтым элітам у штосьці больш сур'ёзна палітычны рух, знову-таки, без пасадак, просто з пункту лішняй агітацыі работу з насельніцтвам. Ну, альбо у такім выпадку будзе перфарматавана просто палітычная, але станам на сёння мы маем такую, ну, з пункту гледжання Беларусі, пазітыўную рэч. І гэта, ў прынцыпе, нармальна. Гэта окей, гэта класна.
Ігар, давайте, можа быць, крыху перарвем пераход да наступнага фактара, адзначанага вамі, каб звярнуць увагу на пытанні, якія нам дасылаюць. І вось вы узгадалі пра глобус Беларусі, акурат на гэтую тэму і ёсць некалькі пытанняў. Алена Асмакоўская праз Facebook пытаецца: у вас варта павялічыць маштаб разгляду пытання і зразумець, што зараз вырашаецца не лакальнае пытанне ўлады ў Беларусі, зараз вырашаецца геапалітычная сітуацыя на бліжэйшыя сама меней 50 гадоў на абшарах еўраазіяцкага кантыненту. І я далей працягну проста ўжо крыху іншы. Yellow Man's YouTube кажа, Павел Скіба пытаецца, ці стане больш схільны да працягу дамоў па саюзнай дзяржаве Александр Горавіч Лукашэнка. Ну, я так маю разумею, маецца на ўвазе 31-я дарожная мапа.
Ну, давайте так, сам Лукашэнка, пытанне, калі мы гаворым пра Лукашэнку і абарону незалежнасці, тут таксама не трэба змешваць паняцця. Для Лукашенко незалежність Білорусі – це, в першу чергу, оборона власної влади. На мою думку, для Олександра Григоровича Лукашенка, його от таким от політичній пірамиді каштовності на перше місце влада після признання, після грошей. Це означає, що признання грошей є сродками забезпечення влади. Коли брати, наприклад, у якості прикладу того ж самого Януковича з України, у того було наоборот. Гроші після признання влади. Це означає, що признання і влада були сродками забезпечення грошей і фактично формування своєї олігархічної сім'ї. Тому для Лукашенка станом на сьогодні не підходить формат губернатора Северо-Западного краю. І він не боронить Білорусь от з пункту гляження того, що він відчуває, що Білорусь – це от моє, це каштовність. Ні. Він боронить от це государство, от цей народець, президентом якого він з'являється. Так станом на сьогодні, от покуль є на повному етапі, супали інтереси, об'єктивні інтереси незалежності Білорусі з інтересами громадянина Білорусі Олександра Лукашенка. Ну окей, але це не означає, що це буде вічно. Раз. І з іншого боку, недооцінення самого цього фактора нельга так само два. Треба просто цвіроза і в чимось цинічно до цього ставиться. Коли ж говорити про зовнішньополітичний баланс, то давайте так, ми завжди говоримо про Російську Федерацію і Турки. Або про розтяжку між Росією і Європейським Союзом. Але коли глядіть на інтереси держав, які є на території Білорусі, то станом на сьогодні ми маємо достатково цікавий період, тому що з одного боку, після війни, яка почалась в Україні, Китай все ж таки вирішив, що базовою кропкою для уваходу у Центральну Східну Європу стане Білорусь. І те, що білоруські влади спрацювали з Китаєм, як би там ні було, це з пункту гляження якраз таки розбавки геополітичних впливів, це вельми добре, на мою думку. Тому що Китай, так, Китай – це навіть близько не демократія. А то, що у Білорусі у масі свої приходять китайські гроші, нехай кредитні, але тут питання, що керівництво КНР, воно ніколи не обороняє приватні інвестиції, воно завжди обороняє державні гроші. І, відповідно, навіть з пункту гляження балансування з Росією, це додаткова опора для Лукашенка, що, в принципі, вже сьогодні ми бачимо. Наступний – Європейський Союз. Європейський Союз знаходиться у досково складаній ситуації, тому що тут не тільки Брексит, тут є ще концепція Європи різних швидкостей. І тут ще є концепція польська, концепція трьох морів. Тому що тут уже на стикі інтересів Європейського Союзу Злучених Штатів Америки. Злучені Штати Америки, останнім часом, вони виходять з багато яких регіонів, спробуючи створити регіональні коаліції, куди, як на аутсорс, як вже айтішники зрозуміли, передати певні функції по підтримці регіональних балансів і щоб ці регіональні коаліції стали провідником американських інтересів. В Європі Злучені Штати Америки ставлять на Польщу, Угорщину, Румунію, ну, країни Вишеградської групи, плюс Хорватію і країни Балтії. Відповідно, вони спробують допомогти вибудувати такий геополітичний альянс, який буде з одного боку балансувати вплив Німеччини у Європі, а з другого боку буде обмежувати вплив Російської Федерації. І відповідно, станом на сьогодні, що ми маємо? Білорусь приходить з Китаю, який уже кришку розбавив вплив Російської Федерації. Є інтереси Європи, але Європа стоїть, ну, хоч і наставить у уравненні з Лукашенком знак запитання. Просто, вона просто не ведає, що робити зараз з Лукашенком, і лічить, що поглинання Росії – це не найкращий варіант. Є інтереси Злучених Штатів Америки, які перед перемовами про велику там зділку з Російською Федерацією, про у тим ліку розділ сфер впливу, вони були б не супраць обмежувати апетити Кремля. Окей, з одного боку є інтерес Злучених Штатів Америки на російському накірунку, а з другого боку є інтерес США, коли глядеть і плоскость супростояння з Китаєм. Для США критично важливо прийти в Білорусь тому, не тому, що там Росія, а тому, що там Китай. Щоб не дати умацуватися Китаю. І от на цьому фоні, поки Китай вже замацувався, Білорусь теоретично при любой владі може отримати болі і від США, і від Китаю разом, тому що вони будуть певною мірою змагатися за впливи, даючи більше при нормальній політиці Мінську. Тому що, наприклад, в Україні, куди Китай не поспів зайти, там наоборот, там США тиснуть, щоб Китай просто не уваходив. В Білорусі ситуація інша. І відповідно, те, що відбувається в Білорусі станом на сьогодні, для більшості гульців, опроч Росії, вигідна Білорусь, яка балансує. Тому що Європейський Союз, натурально, він не буде давати Білорусі навіть шансів на вступлення в ЄС, тому що ЄС сам не розібрався, що таке, чим буде Європейський Союз через 15 років. Для Злучаных Штатов Америки покуль не зрозуміло навіть в форматі ініціативи Трьохмор'я місце Білорусі. Для Китаю Білорусь вигідна як держава з відкритими ринками, як у Європу, там, Ціпра з України, Новопрост, так і у Росію. А от для Росії вигідна ситуація по терені 10-го року, коли Білорусь потрапляє під санкції, під ізоляцію, і у такому разі Росія хусінько піднімає 31-ю дорожну карту, каже, ну хлопці, вам потрібні гроші або щось іще, давайте вам допоможемо фінансово, а ви нам політично. Ось, тому, коли казати про Лукашенко і те, що буде відбуватися в ближайший час, то тут незалежно, знову-таки, чи буде це Лукашенко, чи буде це хтось інший. У питаннях з Лукашенком Росія грає на зниженні узровня його легітимності, але не в очах насельництва, а в очах еліт або вертикалі середнього узровню. Це район, це коли це військо, це узровень полковника, подполковника. Каб гэтыя люди були впевнені, що Лукашенко не переміг на виборах. Чому? Тому що у Білорусі є невелика група насельства, з чого ми починали, яке за Союз Росії, але гэта група нанімає свого політичного представництва, нанімає центр об'єднання. Центр об'єднання не може узнікнути у авторитарному режимі, коли репресивна машина працює тим ліку супраць власної вертикалі. І чиновники бояться рипнутися. А ось коли чиновник починає задумуватися, окей, а може би тут не все гладко, тут якраз таке місце для того, хто може прийти або з грошима, або з іншої пропозиції. І тут місце Росії. Тому у випадку з Лукашенко Росія грає просто... Коли не на силову конфронтацію з народами, маю на увазі розгон силової акції протесту, то принаймні на зниження узровня його легітимності. Коли отримається раптом в Білорусі зміна прозвища у керівництві, тому що про зміну еліту поки що не йдеться, то в такому випадку, знову-таки, навіть чоловік з іншим прозвищем, його позиції будуть значно більш слабими, тому що буде один президент, і буде старая еліта. Так це означає, що керованість держави погоршиться. У такому випадку з Росії знову-таки може прийти і сказати, ребята, давайте 31-ю дорожню карту. Тому з пункту гледжання російських впливів так ситуація достатково тривожна, але, в принципі, вона не є катастрофічна, тому що у відрозненні від 10-го року ми маємо не розтяжку поміж двома центрами впливу, ми маємо більш складану конфігурацію, де є Китай, США, Європейський Союз, і особливо Польща, і у гэтай конфігурації знешній, яка, у принципі, багато чим узводить такі межі максимального дрейфу або межі максимального маневру Білорусі знешньополітичного, більшість тих, хто має вплив, вони, ну, м'яко кажучи, не у захопленні від максимальної перспективи узмацнення російського впливу в Білорусі.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. Мінск виграв золото жіночого чемпіонату Білорусі по хокею на траві. У фінальній серії з ліком 3-1 був переможений гродзенський ритм. Бронза у смолявіцької Вікторії. У Заславі стартував чемпіонат країни по веслованню на байдарках і каное. Спаборництво протягнуться до 2 жнівня. Чекається, що у їх візьмуть удел лідери національної збірної. За пандемією коронавірусу першинство проводиться без заузяторів. Після перепинку, зв'язаного з розповсюдом коронавірусу, відновилися матчі НХЛ. Вони були виставочні. Філадельфія одолила Пітсбург тільки у овертаймі 3-2. Кваліфікація Кубка Стенлі почнеться 1 жнівня. А у КХЛ з'явилися спеціальні рекомендації по порядку проведення санітарних супраць епідеміологічних мероприємств. При їх складанні використовували заміжний досвід у тим ліку і Національної хокейної ліги. Документ уже розослали у клуби у тим ліку і у Мінське «Динамо». Рекомендації обов'язкові до виконання. Старт регулярного чемпіонату КХЛ запланований на 2 вересня. Французький футбольний клуб «Нант» став ахвярою коронавірусу. Спочатку їм заразилися 3 працівників, а після і 5 футболістів. Усі здали становчі тести. Їх прозвища не називаються. Це були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.
Слухай інтернет, слухай музику.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Дмітрий Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.